Кепілер Адаатлық Радио. Ертеңіңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Прагадағы студияда сөйленмен Юлшан Анурова. Бүгін 2016 жылдың 11 апрель кептенің душенбі күні. Кептенің жемгі дүние түркмендер кептешкілерімізді тыңдамаға шақырады. Одалы күнің сағадың тәзеліклерінің Birleşen Ştatların Devlet Sekretarı John Kerry Owgan paytahtına garaşılmadyk saparlan gelip gideninin gysy bolsun, kawulun diplomatik töwereklerine adynyň iki bombanyň partlanyny geçdirildi. Bidalar hakynda maglumat berilmedi. 9 aprelde bolan partlamalar wagtynda tüpeň sesler hem eşdirildi. Bu partlamalaryň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç bir topar öz sunalmady. Emma olal Taliban pitneçileri şäherdäki resmi we daşary ýurt nyşanalaryna hüjüm edipdiler. John Kerry prezident Ashraf Ghani bilen birlikte urunan metduat ýygnanyny Talibany hökümet bilen gön parahatlyk gepleşiklerini gaýtadan başlamaga çağırdy. Düýüp Brüsselde yerleşen terror ýygnançygy Fransiýa täze hüjüm guramagy planlaşdyrdy. Emma oňa derek Fransiýadaky çalasyny derine we geň alyp Belgiýanyň paýtagtyna hüjüm etdi diýip Belgiýanyň prokurory aýtdy. Geçirilen derneğin depkinine gen alıp, olar kıssağlı Brüssel'e zarur mak kararına geldiler deyip, Belgiyanın Federal Prokuratur İdarası 10 aprel aytti. Derneğçiler Brüssel hücumunun arkasındaki yığınçak gülen, Noyavr'daki Paris hücumlarını kuran toparın arasındaki bağlanışıklar taptılar. Belgi hakimiyetleri 9 aprelde Brüssel hücumlarıyla bağırlıkta 4 adamı terrorçuluklu anhorluğa ve terror toparlarının işlerine katlaşmakta ayıpladılar. Olaryň biri Brüssel aeroportunda gözegçilik kamerasynda surata düşürilen başga apla adam diýilýän Muhammed Abrini'dir. 8 aprelde Belgiýada tutsak edilen Abrini geçen ýylyň Paris hüjümlerinin tanalýan iň soňky gaçgygy hasaplanýar. 13 noýardaky Paris hüjümlerinde 130 adam helak bolupdy. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry 10 aprelde ykdysat taýdan ösen ýurtlaryň 7-ler toparynyň duşuşyndan Ýaponiýa geldi. Kerry 11 aprelde Hirosimadaky parahatçylyk memorial parkyna sapar edenine taryhdaky ilkinji ýadro hüjüminiň pidalaryny hormat bilen öldüren iň uly derejeli Amerikan resmiýeti bolar. 1945-nji ýylyň 6-njy awgustunda ABŞ-nyň B-29 bombaçysy Hirosima 15 tonnalyk ýadro bombasyny taşlanyny Bir wada 80 000 çemesi adam öldü. Sonnun 3 gün soň Nagasaki şäherine hem ýadro bombası taşlandy. 7-ler toparynyň Hirosimada geçjek 2 günlük sammitinde terrorçuluk, Ukraina, Demokratik Koreýa, ýakyn günler we migrasiýa krizisi ýaly global meseleler ara alynyp maslahatlaşylar. Kepler Adatlı Radyet Hormatlı Dinleyiciler Havarlar Dinleyersiniz. Hindistan'ın Kerala statında bir hıranda olan yangınla ölenlerin sahanı resim mağlumatı göre 100 adamdan geçti. Kerala statının başministeri Ommen Chandy jurnalistleri ölenlerin 102 yaralı olup, dürlü hastahanalara yerleştirilenlerin olsa 280 adam bolonluğuna etti. Yangın Paravur'daki hıramlar toplumunu Feyerverkler Tomoşası başlananına turuptur. Sonundan soň o düşen hıramın binası çöküp köp adamın helakçılığına getiripdir. Günorta Filippinli ekstremist Abu Sayyaf toporuna karşı edilen harbi hücümden soň şu ýylda bolan iň ilkin zorlukda 18 esker we 5 jeňçi öldi. Harbylar 10 aprelde bir gün olar köwüşüň Basilan welaýatynda Manila'nın 900 kilometr günortasındaki Tipo-Tipo şehrine bolanlygyny aýtdylar. Bu çaknaşyklar Abu Sayyaf'ın zamun olan daşary ýurtlarynyň käwirini kellesini kesmek kaybatyny atyp 8 aprelde berilen soňky möhlet geçeninden soň bolýar. Soňky möhlet geçeninden soň zamun alynanlaryň ykbalynyň nähil bolanlygy belli däl. Eskerler Abu Sayyaf'ın bu kudaky ýerine hüjüme barýan wagtlary gabagy düşüp durlar. Demirgalyk Günwatar Pakistanyň Owgan Firhidiniň golaýyny 10 aprelde 6.16 wagtly ýer ýanmasy bolýar. Saýatlaryň we ABŞ-nyň geologiýa gözegçiligi edaratynyň berýän maglumatlaryna görä Owgan we Pakistan paýtagtlarynyň binalar sarsypdyr. Islamabadda ýaşaýyş şäherleri we edara binalary çaýkanyp başlanyny, ýaşaýjylar öýlerinden gaçyp çykypdyr. ABŞ-nyň geologiýa gözegçiligi ýer ýanmasynyň merkeziniň Pakistandaky Çitral golaýyny 210 kilometr çuňlukda bolanyny aýdýar. Hindi paýtagty New Delhi'de we Kaşmir'de hem sarsgyn öldi. Ol ýerden Riyanyada yaralı bolanlar barada badawat habar bolmady. Türkmenistan'ı yetip gelen giyir şehzaminlerinin önünden yokarı kuzaylarının rektörlerinin bir neçesi çalışırlı. Prezident Kurban Uluberdi Muhammed'in anını onu ol çeken kararını layıklıktı. Türkmenistan'ın Halkara Nevutkal Üniversitesi'nin rektörü Meret Azerbayev'in yerine Hazı Muhammed Geliyev rektör verilenli. Seyitnalar Seyidi adındaki Devlet Muğlumçuluk İnstitutu'nun rektörünün vezifesine Oraz Geli Kurbanov verilenli. Prezidentin yeni bir kararı esasında Türkmenistan'ın Ilimler Akademiyasının prezidenti Kurban Murat Medilov Halkara Türkmen Türk Üniversitesi'nin rektörlüğüne geçirildi. Önkü rektör Suhan Verdi Baymuradov'un Korunmak Ministerliğine işe geçirilenini kaydediyor. Şeyde prezident Aşgabat şehrinin hakiminin ornosarı Atan Yazvani eyleyen vezifesinden boşadıp ministerler kabinetinde bilim ve cemgeçilik koyunca baş hünermen vezifesine verildi. Türkmen metduatının aydılmağına göre bu kadr çalışığı yurdun bilim ulgomunun işini kemilleştirmek maksadı bilen geçirilipdir. Hormatly dinleyijiler, siz habarlar dinlediňiz, olar bilen sizi ýogsa näme gurup tanıştırdy. Biz gepleşiklerimizi dowam etdirýär, saatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.